17 sati. Šilić izgubi od Federera u finalu Australian Opena, Pavić u naslovi u mišovitim parovima. Idući tjedan sastanak državnog vrha u vladi tvrde riječi o redovitom susretu. Hrvatska uputila notu Srbiji zbog Dačićevih izjava o Jasenovcu. Preminuo odvjetnik Marijan Hanžeković.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrej Štrkalj. Dobra večer. Marin Čilić nije uspio osvojiti svoj drugi Grand Slam turnir u karijeri. U finalu Australian Opena bolje je bio Švicarac Roger Federer sa 3-2 u setovima, te time postao prvi tenisač u povijesti sa 20 Grand Slam naslova. Unatoč tome, posljednji dan u Melbourneu bio je sretan za drugog hrvatskog tenisača, Matu Pavića, koji je osvojio turnir u konkurenciji mješovitih parova.
Prvi hrvatski reket nakon tri seta borbe izgubio Švicarca 6-2, 6-7, 6-3, 3-6 i 6-1. Čilić je tako ostao na samo jednoj pobjedi u međusobnim dvobojima protiv Federera, kada ga je svladao 2014. godine u polufinalu US Opena koji je na kraju i osvojio. Bilo je ovo sjajno putovanje, izjavio je nakon meča Čilić, te se zahvalio i svom timu i navijačima.
Počeli smo godinu odlično, radili smo teško za to. Nadam se da ćemo doći do još mnogo Grand Slam finala i da ćemo dizati ove trofeje u budućnosti. Bilo je ovo još jedno finale u posljednjih 6 mjeseci. Nadam se da će ova godina biti odlična.
Švicarcu je 9. pobjeda protiv našeg tenisača donijela rekordni 20. Grand Slam naslov u karijeri i 6. naslov na Australian Openu, nakon kojega nije mogao sakriti suze.
Čestitao bih Marinu Čiliću na još jednom izvrsnom turniru, ali i na 3. mjestu na ATP ljestvici. Bravo, samo tako nastavi i dalje. Htio bih zahvaliti svim navijačima, vi ispunjavate arene, činite me nervoznim, te me tjerate da i dalje vježbam. Hvala vam na svemu.
Unatoč porazu, Marin će od sutra biti 3. igrač svijeta. Prije Marina u Melbourneu, hrvatski tenisač Mate Pavić osvojio je svoj 3. Grand Slam naslov. Nakon što je jučer u paru sa Austrijancem Marahom osvojio muške parove, jutro se s Kanađankom Dabrovski slavio u finalu mješovitih parova protiv mađarsko-indijske kombinacije Babos Bopana 2-6, 6-4, 11-9. Večera završava Europsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj finalom Španjolske i Švedske. Više sportskih vijesti pri kraju emisije.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković trebali bi idućeg tjedna sjesti za isti stol. Na stolu bi trebale biti brojne aktualne teme, no one još nisu definirane.
Iako sastanak državnog vrha još nije službeno potvrđen, neslužbeno doznajemo da će biti održan idućeg tjedna. Predsjednica i premijer načelno su sastanak dogovorili kada su se susreli prošloga tjedna na rukometnoj utakmici u jeku njihovog verbalnog okršaja oko utjecaja gospodarskih pokazatelja na građane. Predsjednica je, podsjetimo, iz Krapine kritizirala vladu, a ubrzo je uzvratio i premijer sa sjednice vlade.
Ako država ostvaruje sve bolje financijske rezultate, onda se to mora vidjeti i na računima naših građana.
Da li ima od makro do mikro efekta? Ima.
Predsjednica tu nije stala, pa se nadmetanje nastavilo i drugoga dana.
Činjenica je da nam ljudi odlaze iz Hrvatske, da odlaze u neke druge države u kojima mogu otvoriti nove račune, započeti novi život. Drago mi je da se ide putem razvoja, to apsolutno pozdravljam, ali ističem da problema još ima i da se jednostavno treba uhvatiti u koštac s njima.
Vlada je svjesna problema koji ima, ali isto tako je i ponosna na postignuće. I ta postignuća ćemo vrlo jasno i isticati i artikulirati.
U fokusu predsjednice su demografija, blokirani ovršni zakon, poduzetnička klima i to su teme o kojima bi ona željela raspravljati. Kako javlja Nova TV, na sastanku bi se trebalo otvoriti pitanje rotacije 40 veleposlaničkih mjesta kao i nabava vojnih aviona. S druge strane, kako medija servis doznaje u vladi, sastanak nije neuobičajen, već je riječ o redovnom sastanku koji trojac održava na mjesečnoj bazi. U Banskim dvorima nam kažu da teme nisu definirane, poput onih koje su navedene u medijima, no isto tako može se čuti kako su njima u fokusu reforme temeljene na dobrim dosadašnjim rezultatima. Apostrofiraju smanjenje nezaposlenosti, ali i daljnje aktivnosti koje se odnose na mjere kojima će podignuti razinu zaposlenosti u Hrvatskoj, ali i mjere za jačanje gospodarstva, investicija. Inače, sastanak državnog vrha mogao bi biti i prilika predsjednici da predloži sazivanje sjednice vlade, što je ranije najavljivala na temu demografije. Njezine takve inicijative do sada nikod kojeg premijera za vrijeme njenog mandata nisu naišle na plodno tlo. Za medija servis Željka Gulan.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske uputilo je notu veleposlanstvu Republike Srbije u Zagrebu kojom se izražava duboko nezadovoljstvo zbog izjava potpredsjednika vlade i ino ministra Srbije Ivice Dačića izrečenih u sjedištu UN-a u Njujorku prije 3 dana prigodom otvaranja izložbe Jasenovac pravo na sjećanje. U noti se ističe kako su izjave Dačića pokazale da Republika Srbija nastavlja sa zloupotrebom i manipuliranjem žrtavama Jasenovca u dnevno-političke svrhe. Idemo u svijet. Pregled je pripremila Andrea Barač.
Afganistanske vlasti su priopćile kako su 103 osobe poginule, a čak 235 je ozlijeđenih u jučerašnjem napadu bombaša samoubojice u glavnom gradu Kabulu. Proglašen je dan žalosti, a osude stižu iz cijeloga svijeta. U pucnjavi u noćnom klubu na sjeveroistoku Brazila ubijeno je najmanje 14 osoba, a 6 ih je ozlijeđeno. Istražuje se je li riječ o obračunu narkobandi. Ruska policija privela je opozicijskog lidera Alekseja Navalnog nekoliko minuta nakon što se pridružio pristašama na prosvjedima koji se održavaju diljem zemlje zbog politike predsjednika Vladimira Putina. Prosvjednici pozivaju na bojkot nadolazećih predsjedničkih izbora koje nazivaju lažnima. Jedan od prosvjednika.
Nam mislim da nije daju izbora.
Ljudi nemaju izbora. Osjećam obavezu da iskažem nezadovoljstvo.
Podsjetimo, Navalni ne može sudjelovati na izborima zbog sudske presude za koju tvrdi da je djelo Kremlja. Tijekom jutra policija je ušla u njegov ured u Moskvi, uhitila njegove suradnike, zaplijenila kamere i računala. Više od 10.000 prosvjednika jučer je u Tirani tražilo ostavku albanskog premijera Edija Rame zbog optužbi da je povezan s organiziranim kriminalom.
Rama mora otići. On je od Albanije učinio dom organiziranog kriminala i trgovaca droge.
Poručio je pred skupom šef demokratske stranke Ljulzim Baša. Rama optužbe odbacuje i tvrdi da oporba želi izazvati umjetnu krizu kako bi spriječili pokretanje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Španjolski ustavni sud nije suspendirao kandidaturu Carlesa Puigdemona za predsjednika vlade Katalonije. Ipak nakon 7-satne rasprave odlučili su blokirati njegovo imenovanje ako se Puigdemon osobno ne pojavi u parlamentu u Barceloni. Osnivač koncerna IKEA i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Šveđanin Ingvar Kamprad, preminuo je u svom domu u 91. godini života. Priopćili su iz kompanije dodavši da se radi o jednom od najvećih poduzetnika 20. stoljeća.
Stanje u Siriji nakon poraza Islamske države krajem prošlog tjedna zakompliciralo se napadom Turske na kurdske snage na sjeveru istoku zemlje. Natjecanje u utjecaju između velikih sila tako se nastavlja mrcvarenjem Sirije.
Prošlog tjedna turska vojska počela je sa zračnim udarima i topničkom vatrom napad na kurdsku enklavu oko grada Afrina u sjeverozapadnoj Siriji. Turski predsjednik Erdogan rekao je da je cilj izbaciti kurdske teroriste, kako Ankara doživljava pripadnike jedinice narodne zaštite sa granica Turske jer ju ugrožavaju. Nakon par dana dalekometnih udara na teren su ušle turske snage koje prate pripadnike sirijskih pobunjenika odane Turskoj. Unatoč dobro opremljenoj i suvremenoj vojsci, vojna operacija za turske snage mogla bi se pokazati zahtjevnom, upozorava Gune Yildiz, analitičar Europskog vijeća za vanjske odnose, kao što su pokazale ranije turske intervencije u Siriji. Turska je suočena sa motiviranom, discipliniranom i dobro naoružanom silom. Područje je većinski kurdsko i sve to čini u akciju riskantnom, a postoji opasnost da to razbukta borbu sa radikalnim pripadnicima kurdske radničke stranke u Turskoj. Sukob s kurdskim jedinicama koje opremaju i vježbavaju Sjedinjene Američke Države, a koje smatraju i najučinkovitijim borcima protiv Islamske države i ostale skupina, neizravno vojno sukobljava Tursku i SAD, inače članice NATO saveza. Vojni analitičar Richard Weitz o američkim ciljevima podrške Kurdima. Prvo iz vojnih razloga, da budu sigurni da će se netko boriti protiv skupina koje SAD smatraju prijetnjom, poput Islamske države i Al-Kaide, i drugo zbog političkih ciljeva, jer se SAD žele osigurati da postoji vojna sila koju zastupaju, jer tada u svakom poslijeratnom scenariju mirovnog procesa Rusija, Sirija, Iran moraju uzeti u obzir i američku stranu. Čini se kako sve strane nastoje zauzeti bolje pozicije u budućem mirovnom procesu ili komadanju Sirije na područja utjecaja. Turski analitičari upozoravaju da Ankara ne namjerava stati. Turska je spremna na bilo kakve međunarodne posljedice dok sama ne odluči zaustaviti operaciju, ali valja znati da je početak operacije bio uvjetovan nekakvim dogovorom Ankare i Rusije.
That the start of the operation was conditional
on some sort of agreement reached between Ankara and Russia.
Istovremeno Turska najavljuje širenje ofenzive na kurdski kontrolirani grad Manbij duboko u Siriji, a Erdogan potjeru za kurdskim borcima čak do Iraka, što sve obećava nastavak agonije za preostali dio stanovništva nekada rijetko stabilne i uređene države u regiji. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti plus.
U 67. godini života umro je odvjetnik Marijan Hanžeković. Bio je jedan od najpoznatijih odvjetnika, a njegovo društvo se istaknulo u naplati ovrha za RTV pristojbu. Preuzeo je medijsku tvrtku EPH, koja je promijenio ime u Hanza Media. Brzo jave sućuti obitelji Hanžeković uputio je državni vrh.
Pregled tjedna.
Pregled tjedna pripremio je Adrian Devrnja.
U Krapinsko-zagorsku županiju na 3 dana izmjestila je svoj ured predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i uputila nove kritike vladi.
Ako država ostvaruje sve bolje financijske rezultate, onda se to mora vidjeti i na računima naših građana.
Da li ima od makro do mikro efekta? Ima.
Sablaznio je javnost HDZ-ov partner Hrast, čiji je čelnik govorio o hormonima i ženskom ponašanju. Nije to govorio kao savjetnik ministrice, pokušavaju nešto objasniti vladajući na čelu s Plenkovićem, čiju tanku većinu osigurava i Hrastova ruka Hrvoja Zekanovića, dok oporba poručuje: ratificirajmo Istanbulsku konvenciju.
Dobro, ja nisam niti čuo taj govor, vidio sam u ovom masi obaveza ovdje usput tu informaciju. Mislim da sve što je govorio, govorio je u svojstvu predsjednika Hrasta, a ne posebnog savjetnika ministarstva kulture.
Ja uopće ne bi ulazio u medicinu, ali ako netko od vas ovdje ili gospodin Bauk ima problema s tim da li hormoni utječu na raspoloženje muškaraca, žena, pa čak i životinja, pa normalno da utječu.
Ja se nadam da će se uskoro kod predsjednika vlade i predsjednika sabora uspostaviti odgovarajuća razina testosterona da upute zakon o Istanbulskoj konvenciji na ratifikaciju.
Iako je obrazovanje glavna HNS-ova linija obrane, zašto su pretrčali u HDZ-ov zagrljaj, glavnu riječ čini se ipak vode neke druge snage. Oporba ustraje. Bivša voditeljica ekspertne radne skupine za obrazovnu reformu, Jasminka Buljan-Culej, na tu poziciju izabrana je nelegalnim putem, nije zadovoljila uvjete natječaja i falsificirala je akcijski plan. Dokaz o tome mjesecima je na stolu ministrice Blaženke Divjak, a premijer Plenković u međuvremenu je Buljan-Culej unaprijedio u članicu svoga posebnog stručnog povjerenstva, poručuje SDP-ova Sabina Glasovac.
Očekujemo od premijera da se odluči ko po njemu zaslužuje otkaz. Gospođa Buljan-Culej, koja je u tome bila aktivni sudionik, ili gospođa Divjak, koja je sve to skupa znala i o tome šutjela. Ne znamo je li premijera o tome izvijestila, što je s tim papirom napravila i ako ga je izvijestila, tko je spriječio da se s tim papirom izađe u javnost.
Ovo je vlada afera i skandala, dodaje šef SDP-a Davor Bernardić, neshvaćeni branitelj satire kojega ismijavaju društvene mreže, a on povratak stranice Di su pare na Facebook proglašava i svojom zaslugom.
Gdje su zadnjih dana nestale brojne stranice, brojne Facebook stranice, brojne stranice na kojima ljudi izražavaju slobodno svoje mišljenje? Prvo sljedeće pitanje koje bi mogli postaviti je: gdje je sloboda?
Nema plaće, ne može se raditi, nek se zoli to riješiti.
Burno je bilo u Uljaniku. Prijetilo se štrajkom, no Strast je smirila konačna isplata plaća za prosinac, a i Europska komisija odobrila je jamstva. Očekuje se nastavak restrukturiranja i pronalazak strateškog partnera, kažu u Banskim dvorima. Ne kažu hoće li Izrael biti partner u nabavi novih, a zapravo starih i polovnih aviona. Plenković nakon objave ureda izraelskog premijera koja upućuje na dogovor tvrdi: još odlučujemo. Premijer je bio među 3000 sudionika na godišnjem zasjedanju Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, no sve su oči bile uprte u Donalda Trumpa.
But America first does not mean America alone.
Amerika prvo ne znači i Amerika sama. Kada Sjedinjene Države rastu, raste i cijeli svijet.
Zamorni hrvatsko-slovenski odnosi ulaze u novu fazu. Policije će ribarima pisati kazne, a oni ih prosljeđivati Zagrebu i Ljubljani. Slovenija je prva najavila takvo što Hrvatska će uzvratiti istom mjerom.
Ako stignu, najranije može stići u ponedjeljak.
Biće ovo sve dobro, nećete me se tako riješiti, vidimo se brzo, Bog.
Splitskom gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari dijagnosticiran je zloćudni tumor. On sve transparentno objavio, a mijenjat će ga njegovi zamjenici. Za dobre vijesti ovoga tjedna pobrinuli su se hrvatski tenisači na Australian Openu. Hrvatski rukometaši su podbacili i izborili 5. mjesto na Europskom prvenstvu. Za Media Servis, Adrian Devrnja.
Media Servis Vijesti plus.
Nova svađa oko dječje prehrane razvila se na društvenim mrežama. Komentar o kvaliteti hrane djece u vrtićima, ali i kod kuće, dao nam je poznati nutricionist Nenad Bratković.
Majka djeteta vrtićke dobi iz Velike Gorice na Facebooku je objavila fotografiju užine koje je u vrtiću dobilo njezino dijete, a riječ je bila o listiću sira na šniti kruha. Pitala se plaća li za to 590 kuna mjesečno. Iako je dobila reakcije brojnih istomišljenika, javio se i drugi tabor roditelja koji kažu da mnoga djeca ni kod kuće ne jedu bolje. O prehrani djece u vrtićima, ali i kod kuće, razgovarali smo s magistrom nutricionizma Nenadom Bratkovićem, koji kaže da situacija nije najbolja i da je dio krivnje na roditeljima.
Mislim da, bez obzira na to zaposlenost i velike obaveze roditelja, da prehrana djeteta ne smije biti, na samim tim izravlje, kolateralna žrtva tog užurbanog vremena, nego valja raditi na kulturi prehrane. Ta prehrana mora biti ukusna, zdrava, ali ne samo za dijete, već i za cijelu obitelj, dakle i za roditelje.
Bratković se prisjetio i situacije iz jednog vrtića u kojem je bio stručni suradnik, a u kojem se bezuspješno pokušavala uvesti zdravija prehrana.
Nakon nekoliko dana je neplanirano sazna roditeljski sastanak, ratila se stara prehrana, nam nije, dakle, očigledno da su se roditelji pobunili, da žele natrag narijske salamu, čokoladne hrstove, pahuljice, bijeli kruh, hrenovke i tako dalje, dakle mesela su jaja, kukuruzni kruh. U kuhinji su se pripremali miksane zdrave, pa što je to više ih nije bilo.
Jedan dio problema vidi i u tome što u velikom broju vrtića jelovnike slažu nestručne osobe.
Trebaju u vrtićima sudjelovati nutricionisti s kompetencijama, odgovarajućom edukacijom, jer znam iz nekih iskustava da je ekonomi u nabavi hrane kaže hoće li se koristiti, ne znam, rogač ili ne, osobno mi ne valja pa neću to ni koristiti. Dakle, treba biti objektivan, treba uključiti struku s kompetencijom, dakle nutricioniste.
Prehrambenu kulturu treba poboljšati, ali problem cijele te priče nije nimalo jednostavan i zahtijeva diskusiju, strategiju i pravno regulatoran okvir od strane države, zaključio je Bratković. Za Medija Servis, Marina Vraneković.
Sport.
Hrvatski rukometaši nakon osvojenog 5. mjesta na europskom prvenstvu igrat će protiv reprezentacije Crne Gore u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2019. Kauboj će u lipnju odigrati dva susreta protiv Crnogoraca i pokušati dobiti kartu za Dansku i Njemačku. Večeras od 20.30 u Zagrebačkoj areni igra se finale europskog rukometnog prvenstva. Reprezentacije Španjolske i Švedske bore se za zlato i izravan plasman na svjetsko. Prije njih od 18 sati na parketu će za treće mjesto snage odmjeriti Francuska i Danska. Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović tehničkim nokautom pobjedio je Britanca Tomasa Litla i tako ostao na 100% učinku u profesionalnom boksu s 3 pobjede.
Mislim da sam boksao dobro, normalno da uvijek može bolje. Trebalo mi je par rundi da se opustim, da ruke počnu letiti.
Hokejaši Medveščaka od 17.45 igraju posljednje kolo regularnog dijela EBL sezone. Medvjedi gostuju kod posljednje plasiranog Znojma. Našim oklopnicima za sigurno mjesto u doigravanju treba bilo kakva pobjeda, dok u ostalim slučajevima ovisi o drugim rezultatima. Košarkašice Devite poraženi su u 18. kolu regionalne ABA lige od Petrol Olimpije 64-65, a košarkašici Bone će u istom natjecanju večeras od 19 sati ugostiti FMP. Za kraj napomenimo da je Filip Zupčić osvojio 19. mjesto u veleslalomskoj utrci svjetskoga kupa, održanoj u Garmisch-Partenkirchenu. Za Media Servis, Niko Babajko.
Na kraju ponovimo. Čilić izgubio od Federera u finalu Australian Opena, Pavić u naslov i u mišovitim parovima.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredio i vodio Andrej Štrkalj.